Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 7 ամիս տևած ընդմիջումից հետո Հովիկ Աբրահամյանը կրկին զբաղեցնում է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց հայազգային կոնգրեսի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու պահանջը։ Կառավարության անդամներն այսօր հետևելով սահմանադրության պահանջին հրաժարականի դիմումներ ներկայացրեցին, նախարարական հաջորդ կաբինետը ձևավորվելու է երկկողմ կոալիցիայի հիմքի վրա։ Փակ շուկայի տանիքն ինքնափլուզվել է, պնդում է Երևանյան ամենահայտնի ճարտարապետական կառույցներից մեկի սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանը, ճարտարապետները հանրապետական պատգամավորի պնդումներին չեն հավատում։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի 5-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում Հովիկ Աբրահամյանը ընտրվել է խորհրդարանի նախագահ։ Նրա տեխնացությանը կողմը քվեարկել 102 դեմ 4 պատգամավոր։ Դաշնակցության խմբակցությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Եվրամիության Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորին։ Զրուցակիցները քննարկել են Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններին վերաբերող հարցեր անդրադարձել Լեռնային Ղարաբաղի և տարածաշրջանի խնդիրներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3-րդ անգամ նախագահ ընտրվելուց հետո առաջին պաշտոնական այցով մեկնում է Բելարուս, Գերմանիա և Ֆրանսիա։ Այսօր Մինսկում Պուտինը հանդիպում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկային, վաղը Բեռլինում բանակցելու է կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, ապա ուղևորվելու է Փարիզ, որտեղ առաջին անգամ հանդիպելու է իր նորընտիր պաշտոնակից Ֆրանսուա Օլանդին։ Մայիսի 7-ին պաշտոնաստան զնաց Պուտինը չի մասնակցել մայիսի 18-ին ԱՄՆ-ում գումարված մեծ ութիակի գագաթնաժողովին։ Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը տեղեկացրել է, որ երկրի նախկին առաջնորդ Հոսնի Մուբարակի երկու որդիները, Ջամալը և Ալաան, ֆոնդային բորսայում մեքենայություններ անելու համար կարող են կանգնել դատարանի առջև։ Մուբարակի որդիները արդեն իսկ բանտում են իրենց հոր հետ և մեղադրվում են կոռուպցիայի համար։ Ազատ Սիրիայի բանակն դիմադիր զինված շարժումը նախագահ Բաշար ալ-Ասադին ներկայացրել է վերջնագիր, պահանջելով իրագործել ՄԱԿ-ի առաջարկած խաղաղության պայմանագիրը և սպառնալով հակառակ դեպքում չեղյալ հայտարարել հրադադարը։ Հայտարարության մեջ ասվում է, թե անցած ուրբաթ օրը Հուլայում Ասադի իրականացրած կանանց և երեխաների սպանդը ալևս անիմաստ է դարձնում հրադադարը պահպանելու պարտավորությունը։ Ընդդիմությունը մինչև հունիսի 1-ի կեսօր զորքը և տեխնիկան դուրս բերելու պահանջ է ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգներում Սիրիայի պատվո հյուպատոս Հազեմ Չեհաբին հրաժարական է տվել Հուլայում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների կապակցությամբ։ Նա ընդգծել է, որ Հուլայում տեղի ունեցածի համար պատասխանատու է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը։ Ղազախստանի ատոմային էներգիայի գործակալությունը հայտարարել է, որ երկիրը 2013 թվականին ունենալու է միջուկային վառելիքի միջազգային բանկ։ Միջուկային վառելիքի միջազգային բանկերը պահեստներ են, որոնց նպատակն է բարելավել միջուկային վարելիքի նկատմամբ հսկողությունը և թույլ չտալ, որ այն հայտնվի միջուկային զենք արտադրելու նպատակ ունեցող երկրի կամ խմբավորման ձեռքում։ Ղազախստանի միջուկային վարելիքի միջազգային բանկում պահվելու է 60 տոննա հարստացված ուրան։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ երկրի նախկին վարչապետ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոն կարող է որպես ՎԿ հարցաքնվել 1996 թվականին պատգամավոր ձեռներեց Եվհենի Շերբանի սպանության գործով։ Անցյալ տարվա հուլիսին ալկոհոլից մահացած երգչուհի Էմի Վայնհաուսի Լոնդոնի առանձնատունը ընտանիքի որոշմամբ աճուրդի է հանվել։ Տան գինը գերազանցում է $4 միլիոն։ Երգչուհու վախճանից հետո այդ տունը դարձել էր նրա երկրպագուների հավաքատեղի, մարդիկ տան մոտ ծաղիկներ էին բերում և հարգանքի տուրք մատուցում Վայնհաուսի հիշատակին։ Ընտանիքը հայտնել է, թե ափսոսանքով է կայացրել տունը վաճառելու վճիռը, պարզաբանելով, որ մի կողմից ազգականներից և ոչ մեկը չի ցանկանա այնտեղ ապրել, իսկ մյուս կողմից աննպատակահարմար է ամեն ամիս վճարումներ անել դատարկ տան համար։ Դատական բժիշկներ այսօր Օսլոյի դատարանում հայտարարել են, որ անցյալ տարվա հուլիսի 22-ին զանգվածային սպանդ իրականացրած Անդերս Բրեյվիկ Բերինգը հանցագործությունը կատարելուց առաջ խմել է թեթև թմրամիջոցների կոկտեյլ, որում եղել է էֆեդրին, կաֆեին և ասպիրին։ Ըստ դատավոր Յորկ Մոերլանդի, Բրեյվիկը այդ խմիչքից հետո ավելի գրգռված և ագրեսիվ է դարձել։ Բրեյվիկը ընդունել է կոկտեյլը խմելու փաստը։ Բրեյվիկը Օսլոում և Ուտոյա կղզում 77 մարդ է սպանել և ևս 242-ին վիրավորել է։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր առավոտյան ժամը 10-ին ազգային ժողովի նոր կազմը հավաքվեց իր առաջին նիստին։ Այժմ արդեն կարող են կարձանագրել ուղիղ 7 ամիս տևած ընդմիջումից հետո Հովիկ Աբրահամյանը վերադառնում է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ Հավատանք, որ փոխենք կարգախոսի ներքո հանրապետական կուսակցության քարոզարշավը համակարգած Աբրահամյանի դիրքերը, իշխանական բուրգում մնում են անփոփոխ եւ անսասան, խորհրդարանից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Ազգային ժողովը կրկին կղեկավարի Հովիկ Աբրահամյանը։ 5-րդ գումարման խորհրդարանի նոր ընտիր պատգամավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ այդպես որոշեցին։ Ազգային ժողովի նախագահի նաև այլ պաշտոնների համար կազմակերպված ընտրությանը չմասնակցեցին դաշնակցականները։ Արմեն Ռուստամյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, հասկանում են, որ իրենց 5 ձայներով չէին կարող ազդել քվեարկության արդյունքների վրա, դրա համար չքվեարկելու որոշում կայացրին։ Բարգավաճ Հայաստանը իր պատգամավորներին ընտրության ազատություն էր տվել։
Ձայները բաշխվել են հետևյալ կողմ, պետք է կողմ 102 դեմ 4։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ են տրվում Հովիկ Արգամի Աբրահամյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Աբրահամյան։
Խորհրդարանի ղեկավարի աթոռը նախորդ հրաժարականից 7 ամիս հետո կրկին զբաղեցնելով Աբրահամյանն անակնկալ հայտարարություն արեց։
Ժողովածությունը եւ անդամն է բաշխի մահանում։
Աբրահամյանը ազգային ժողովի նախագահի միակ թեկնածուն էր, նրա թեկնածությունն առաջադրած հանրապետական գալ Սահակյանն ասաց, նա կյանքի բողով անցած մարդ է, գալիս է ազգային ժողով հանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծելու։ Իր նախընտրական ելույթում խորհրդարանական ամբիոնից Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, եկել է աշխատելու ժամանակը։ Ազգային ժողով կառավարություն հարաբերությունների մասին խոսելով ասաց, չկասկածեն, ինքը չի վարանի կառավարության քննադատը լինել, քանի որ այլ թեկնածուներ չկային, քվեարկության եկած Աբրահամյանը մեզ տեղեկացրեց, ստիպված է ինքն իրեն ընտրել, հիշեցրեց, որ իրեն ՀՀԿ-ն է առաջադրել, որևէ այլ կուսակցություն այդ որոշման հետ կապ չունի։ Նոր վարչապետի հարցասած չեն քննարկել, Աբրահամյանը ճիշտ է համարում, որ կոալիցիոն գործընկերոջ օրինաց երկրի զբաղեցրած նախարարական տեղերի թիվը չփոխվի, 3 եղել է, 3 էլ մնա։
Մնան նույնը ավելի ճիշտ կլինի։
Ինչու՞ կապվում եք, որ Բարգավաճ Հայաստանը չկա 3 վատ
ադմինիստրատոր։ Ափսոսելու խնդիր չկա, ուղղակի ես կոմունակից եմ, ինչքան մենք միասնական փորձենք մեր երկրի արչեր ծառացած խնդիրները մարտահրավերները լուծենք միասնական ուժով, դա ավելի արդյունավետ կլինի։
Այսքան բազմակուսակցական ավելի։
Այո։
Ազգային ժողովի նախագահը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ քննարկում են անցկացրել, որոշվել է, որ բացակայություններ չեն լինի, պատգամավորները կարգապահ կլինեն։ Խորհրդարանի նիստերից հիշեցնեմ, հիմնականում գործարար պատգամավորներն են բացակայում եւ նախորդ գումարման խորհրդարանում քվորումի բացակայության պատճառով հիմնականում հանրապետական պատգամավորները միմյանց փոխարեն էին քվեարկում օրինագծեր անցկացնելու համար։
Դա եղել է առաջին պայմանը այն բոլոր թեկնածուների հետ պայմանավորվածություն, ովքեր որ ցանկացել են դառնալ ազգային ժողովի պատգամավոր։
Խորհրդարանի նախկին խոստակ Սամվել Նիկոյանը այդպես էլ չասաց, կողմ թե դեմ է քվեարկել Աբրահամյանի թեկնածությանը։
Էն լավ քվեաթերթիկը լտվեք ինձ։
5-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստին մասնակցեցին նաև հանրապետության նախագահը, կաթողիկոսը, կառավարության ողջ կազմը։ Բացակայեին հայազգային կոնգրեսի եւ ժառանգության ներկայացուցիչները։ Ուշադրություն գրավեց նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի բացակայությունը, նաևս դահլիճում չէր։ Ժառանգությունը մանդատներ վերցնելու եւ ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակցելու հարցը կքննարկի շաբաթ կայանալիք համագումարում։ ՀԱԿ-ը չեր մասնակցում խորհրդարանի առաջին նիստին նաև Սերժ Սարգսյանի ներկայության պատճառով։ Չնայած ընդդիմադիրները բացակայ էին, բայց նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասաց, ուրախ է, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերը ներկա են նաև նոր խորհրդարանում։ Հատուկ շնորհավորեց հայազգային կոնգրեսի մուտքը օրենսդիր մարմին։
Կարծում եմ, մենք ունենք ակտիվ խորհրդարան, որտեղ ամբյոն ունենք քաղաքական դաշտի հիմնական ազդեցի ուժերը։
Մայիսի 6-ից հետո առաջին անգամ նախագահ Սարգսյանը ներկայացրեց նաև անցած ընտրություններին իր գնահատականը, նրա կարծիքով դրանք հասուն էին նաև նախորդից ավելի լավը։
Հայաստանում յուրաքանչյուր ընտրություն պետք է էապես լավը լինի, քան նախորդներն են եղել։ Մեզ հաջողվեց այդպիսի ընտրություններ անցկացնել և մեզ կհաջողվի նաև էապես բարձրացնել մեր աշխատանքի արդյունավետությունն ու հասցեականություն։ Անզամբ ես տրամադրված եմ աշխատելու եւ աշխատելու բոլորի հետ։
Նոր ընտիրազգային ժողովը օրտնեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը։
Քրիստոս Աստված մեր պահյա, պահպանյա եւ օրտնյա սանրապետություն Հայաստանի սխորթարան ընսորա, սպատգամավորս եւ սպաշտոնյայս խորթարանիս, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Բարեմաղթանքներ, բարեբեր աշխատանքի ցանկություններ, ողջունի ելույթներ լսած նորընտիր պատգամավորները այսօր նաև երթվեցին հանուն համազգային նպատակների իրականացման եւ հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առաջ ունեցած իրենց պարտավորությունները։ Նոր խորհրդարանն այսօր նաև ազգային ժողովի երկու փոխնախագահներ ընտրեց՝ հանրապետականներ Հերմինե Նաղդալյանին եւ Էդվարդ Շարմազանովին, նաև մշտական 12 հանձնաժողովների նախագահներին։ Բոլոր պաշտոններում մեկական թեկնածուներ առաջադրվեցին, այլ ընտրանքներ չեղան։ 8 հանձնաժողովների նախագահների պաշտոններում հանրապետականների ներկայացուցիչներ ընտրվեցին, 4-ում Բարգավաճ Հայաստանի։ Մյուս 4 խմբակցություններին խորհրդարանի ղեկավար պաշտոններ բաժին չհասան։ Վերջում ասեմ, որ այսօր բավականին շփոթահար էին հատկապես առաջին անգամ խորհրդարան ընտրված պատգամավորները։ Նրանք չունեին աշխատասենյակներ, չգիտեին քվեարկելու ձևերը, խորհրդարանի շենքին ծանոթ չլինելու պատճառով անգամ տարբեր կուսակցությունների խմբակցություններում էին հայտնվում, ինչը քաղաքական կատակների առիթ էր տալիս, թե ՀՀԿ-ի անդամները Բարգավաճ Հայաստանի կողմն են եկել։ Խորհրդարանում հոստանում են, որ այս իրարանցումը հաջորդ նիստին չի կրկնվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
5-րդ գումարման ազգային ժողովում առկա գլխավոր ինտրիգը թերևս մեծությամբ 2-րդ խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի պահվածքն է լինելու կուսակցության ներկայացուցիչների մի մասն, ասենք Սամվել Բալասանյանը հայտարում են, թե Բարգավաճ Հայաստանը կառուցողական ընդդիմություն է։ Քարոզարշավի ընթացքում ընդդիմադիր տոնայնությամբ ելույթներով աչքի ընկած Վարդան Օսկանյանը հակառակ ընդդիմություն բառի փոխարեն գերադասում է գործածել այլ ընտրանք ձևակերպումը։ Ի վերջո, ինչ կարող ենք ակնկալել Բարգավաճ Հայաստանից։ Սա է փորձել պարզել իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր խորհրդարան չեկավ։ ԲԿ խմբակցության նորընտիր պատգամավորները նիստից առաջ նրան երկար սպասեցին, ապա միայնակ բարձրացան նիստերի դահլիճ։ Թե ինչու Գագիկ Ծառուկյանը չմասնակցեց ազգային ժողովի առաջին նիստին, որին ներկա էր նաև երկրի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Ծառուկյանի խոսնակ Խաչիկ Գալեսյանը մեզ փոխանցեց, թե դժվարանում է պատասխանել այդ հարցին։ Մինչդեռ ԲԿ ղեկավար անդամ Նաերո Զորաբյանը Ծառուկյանի բացակայությունը բացատրեց աշխատանքային ծանրաբեռ նվազությամբ, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք այս կերպ Ծառուկյանը բոյկոտում է խորհրդարանի առաջին նիստը, ինչպես դա արեցին ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը եւ ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները, Զորաբյանն ասաց, թե բոյկոտի մասին խոսք լինել չի կարող։
Պարզապես աշխատանքային որոշակի ծանրաբեռնվածության պատճառով այսօրվա առաջին նիստին Գագիկ Ծառուկյանը չմասնակցեց, բայց վստահ եղեք, որ Գագիկ Ծառուկյանը այնուհետև անպայմանորեն նիստերի մասնակցել է, իհարկե որևէ բոյկոտի մասին խոսք լինել չի կարող։ Երեկ Գագիկ Ծառուկյանը հավաքել է խմբակցությանը եւ հորդորել է լինել ակտիվ նախաձեռնող, հորդորել է բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք կբխեն մեր ժողովրդի շահերից, բոլոր այդ նախաձեռնություններին միանալ, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժը կներկայացնի այդ նախաձեռնությունը։
Գագիկ Ծառուկյանի բացակայությանն անդրադարձավ նաև ԲՀԿ նորաթուխ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը, հորդորելով այդ բացակայության մեջ ինչ-որ բան չփնտրել։
Հարմար չգտել չի եկել։ Եթե որոշում լիներ ինչ-որ բոյկոտելու, բոլորս չէինք գալ, բայց այդպեսի խնդիր չունեինք։
Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ԲՀԿ-ն ի վերջո խորհրդարանում ընդդիմություն է լինելու, Վարդան Օսկանյանն ասաց, թե ամեն ինչը սև ու սպիտակի մեջ չպետք է նայել։
Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես ընդրաշավի ընթացքում, այնպես էլ այսօր իրեն համարում է այլ ընտրանք գործող իշխանության, խորհրդարանում քաղաքական մեծամասնության, այնպես որ մենք այդ գիծը շարունակելու ենք։
Թե արդյոք ԲՀԿ-ն այլ ընտրանք ասելով նկատի ունի ընդդիմություն, Վարդան Օսկանյանն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։
Ոնց ուզում եք մեկնաբանեք, մենք այդպես ենք ձևակերպում մեր դիրքորոշումը։
Դանդաղ քաղաքական հաստատողություններ,
ժամանակը ցույց կտա, այլ արդյոք
նախագահի դեր տեխնատոյի հարցը երբ է սկսելու քննարկել, մի քանի ամսից նախագահական։
Չէ, ծերբավ է, նորավարտվեց խորհրդարանը, մի քիչ մտնենք ունի մեջ, ամեն ինչ իր ժամանակին, ժամանակը գա, վստահ եմ, որ դրա պատասխանը մեզանից անվերման գլսեք։
Իդեպ Վարդան Օսկանյանն անդրադարձավ նաև խորհրդարանում ունեցած նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա ելույթին, ասելով, թե համաձայն չէ նախագահի հնչեցրած գնահատականների հետ։
Ընդդրությունների հետ առհասարակ ինչ որ մտկեր գա այնտեղ ասված նախագահի կողմից, որ քննականապար գիտեք կոնե այսօր Հայաստանում արգա իրավիճակը չի արդացոլում։
Ազգային ժողովի նորընտիր падգամավորներն այսօր անդրադարձան նաև 5-րդ գումարման խորհրդարանի հանդիսավոր նիստը բոյկոտելու երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ժառանգության եւ հակի որոշմանը։ Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրեսը 3 տարածած իր հայտարարության մեջ իրենց որոշումը պայմանավորել էր կեղծված ընտրություններով եւ նաեւ այն հանգամանքով, որ հանդիսավոր նիստին ներկայ լինելու նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իր հողհանրապետական կուսակցության падգամավորներն այսօր անդրադարձան ընդդիմադիրների այս քայլին, մասնավորապես ազգային միաբանություն կուսակցության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանն ասաց, թե չի կարծում, որ պայքարի նման ձևը արդյունավետ է։
Կարծում եմ, հակը, որ այսօր համալրել է իր շարքերում գիտելիքների մեծ պաշար ունեցող падգամավորներ, ճիշտ կլինի այդ գիտելիքները ծառայեցնի այս դալիճում, ինչու՞ չէ, դա ավելի կստիպի, որ յուրաքանչյուրս ավելի զգոն լինենք։
Անդրադառնալով լրագրողների այն դիտարկմանը, թե ժողովուրդը իրեն ավելի շատ որպես սուր քննադատություններ հնչեցնող գործ չի հիշում, Արտաշես Գեղամյանն ասաց, թե առաջիկայում էլ շատ լուրջ քննադատելու է, բայց կարոցողական ուղղվածությամբ։ Նաև հանրապետականին է քննադատելու, հարցրեցինք հանրապետական կուսակցության падգամավոր Արտաշես Գեղամյանին։
Այն մարդը, որը անկեղծորեն քննադատում է, ապա նա իրոք դիմասինի լավն է ուզում, իսկ եթե սխալ քաղաքականության պարագայում գովաբանում է կամ փայլատակող աչքերով ճպճպացնում է, նա ուրեմն դժողքի ճանապարհ է մղում իր ընկերներին, իր գործընկերներին։ Անշուշտ դասթափեցնող ուրեմն արտահայտություններ էին Սերժ Սարգսյանը, ինձ է քննադատել, ես իրեն եմ քննադատել, բայց այսօր ի հեճուկս մեր երկրի թշնամիների մենք բարեկամություն ենք անում, եւ ոչ միայն բարեկամություն ենք անում, ի հեճուկս մեծ արգո պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի գտնվել եմ ազգային ժողովում, ջեն բարևներ Ռոբերտ Ցետրակչին, եւ խնդրում եմ հուշեք, չխանգարի ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքներին, իր գնացքը գնացել է։
Ազգային ժողովի առաջին նիստը բոյկոտելու ընդդիմադիրների որոշմանն անդրադարձավ նաև հանրապետական մեկ այլ падգամավոր, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Նա նշեց, որ եթե ժողովուրդը իրենց ձայնը տվել, ապա պետք էր գալ մասնակցել նիստին։
Ուղղայն ելույթերով ինձ այդ դժգոհությունները նա ասել, այն ամենը ճիշտ չի։
Ոն առաջին Սերժ Սարգսյանը ներկայինելու
դրա համար։ Ու գիտեք ինչ, դուք կտեսնեք այս ընթացքում, որ Սերժ Սարգսյանը ներկա կրինի, ենք շատ տեղեր երազելով ու ազելով գնալու են։ Ուղղակի հիմա ենթերթական քաղաքական ինտելեկտ են ուզում անեն, որը չի ստացվում հենց մոտ։
Հավելենք, որ այսօր ազգային ժողով էր եկել նաև հանրապետականի ցուցակով падգամավոր դարձած ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։ Նկատենք, որ նա երբեք падգամավոր չի եղել եւ նոր պետք է իր ուժերը փորձի օրենսդրական աշխատանքում։ Հետևաբար նրանից փորձեցինք ճշտել, թե արդեն որոշել է, ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններով է հանդես գալու։
Պարոն Գրիգորյան, ինչպես է առաջին օրը ազգային ժողովում։
Շատ լավ, շատ։
Արդեն գիտեք ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններով է հանդես գալու։
Անդրադառնում ենք, դու գիտես։ Գիտես դու։ Դա կիմանան, կիմանան
կասեն։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Բահրամյան 19-ը հասցեում ազգային ժողովի նորընտիր падգամավորները քվեարկում էին Հովիկ Աբրահամյանի օգտին խորհրդանի շենքից մի քանի 100 մետր այն կողմ սահմանադրական դատարանում, երկրի բարձրագույն դատական ատյանի անդամները վճռում էին մայիսի 6-ի ընտրությունների ճակատագիրը։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն այս անգամ էլ սահմանադրական դատարանը որևէ անակնկալ չմատուցեց, հերթական անգամ մերժելով հերթական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու ընդդիմության հերթական պահանջը։ Հիշեցնեմ, 96 թվականի ի վեր, երբ ձևավորվեց սահմանադրական դատարանը, Հայաստանում 8 համապետական ընտրություն է կայացել, դրանցից 6-ը բողոքարկվել են սահմանադրական դատարանում ոչ մի անգամ, սակայն Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարած կառույցը ընդդիմության բողոքը չի բավարարել։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Սահմանադրական դատարանն այսօր մերժեց մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չեղյալ հայտարարելու ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի դիմումը։ Ավելի ստույգ, դատարանը վճռեց ուժի մեջ թողնել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մայիսի 13-ի որոշումը։
Համադրելով դիմող եւ պատասխանող կողմերի ապացուցական նշանակություն ունեցող փաստարկները, գնահատելով գործում առկա նյութերը, Հ սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ Հ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տրամադրության տակ եղած օրենքով նախատեսված հիմքերը իրենց ամբողջության մեջ օբյեկտիվ իրավական նախադրյալ են հանդիսացել մայիսի 13-ի որոշումն ընդունելու համար։
Սահմանադրական դատարանը փաստորեն հիմք չընդունեց սահմանադրության ու օրենսդրության զանգվածային խախտումներով ընտրական գործընթացի անցկացման մասին հայ ազգային կոնգրեսի փաստարկները եւ հիմնավորումներն առային, որ մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքը չի արտացոլում ընտրողների ազատ կամքը, պետությունը չի երաշխավորել կրկնակվիարկությունների բացառման օրենսդրական պահանջը, կոպտորեն խախտվել են քաղաքական ուժերի միջև հավասար մրցակցության սահմանադրական եւ օրենսդրական պահանջները, անդրադառնալով կոնգրեսի այն պնդումներին, որ Քարոշչությանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի եւ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների ակտիվ մասնակցությամբ ու պաշտոնեական լիազորությունների օգտագործմամբ խախտվել է հավասար ընտրական իրավունքը, սահմանադրական դատարանն արձանագրում է, որ ոչ կոնգրեսը, ոչ ընտրություններին մասնակցած մյուս քաղաքական ուժերը նախընտրական Քարոշչության ժամանակահատվածում որևէ դիմում չեն ներկայացրել եւ որևէ դիմում վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով քննության առարկա չի դարձել պաշտոնատար անձանց կողմից ընտրական օրենսգրքի սահմանապակումների խախտման վերաբերյալ։ Միաժամանակ շեշտելով, որ հավասար ընտրական իրավունքը ենթադրում է հնարավորությունների հավասարություն, իսկ դա ներառում է լրատվամիջոցների կողմից լուսաբանումը, եթերաժամի տրամադրումը, ընտրաշավի անկաշկանդ իրականացումը, խոսքի ազատության երաշխավորումը եւ այլն, Գագիկ Հարությունյանը շեշտեց։
Մայիսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ այս պահանջի կատարումը բոլոր դիտորդական առաքելությունների կողմից հիմնականում դրական է գնահատվել։
Իսկ կոնգրեսի այն պնդման առնչությամբ, որ ընտրացուցակներում պետք է ընդգրկված լինեն միայն Հայաստանում բնակվող քաղաքացիները, քանի որ դա բնակչության պետրեգիստրի մասին օրենքի պահանջն է, սահմանադրական դատարանը նշում է, որ նախ սահմանադրության 30-րդ հոդվածով սահմանված է Հայաստանի 18 տարին լրացած քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը, եւ երկրորդ՝
սահմանադրի իրավական ներկա կարգավորումները չեն նախատեսում ընտրողների այնպիսի ցուցակների կազմում, որում չեն ներառվի ընտրական իրավունք ունեցող, աշխարհումից դուրս չեկած եւ Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։
Ցուցակների ուրճացման, կրկնակվիարկությունների լցոնման հնարավորություններին առնչվող հայ ազգային կոնգրեսի փաստարկներին ի պատասխան է սահմանադրական դատարանը վկայակոչում է այն փաստը, որ հատուկենտ ընտրատեղամասերում են ընտրության արդյունքները բողոքարկվել։ 1982 տեղամասերից ընդամենը 6 դիմում է ներկայացվել քվիարկության արդյունքները անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ, իսկ վերահաշվարկի դիմումներ ներկայացվել են միայն 11 ընտրատեղամասերում, որը կազմում է ընդհանուր թվի 0.55%։
Մասնական տրակարգող ընտրական գործընթացը վերահսկել են 19,493 վստահված անձ, որից 9,760-ը ներկայացրել են ընտրական գործընթացի վերահսկման միասնական շտաբում ընդգրկված կուսակցությունները դիմողի մասնակցությամբ։ Հասնային է, որ վերջիններից միայն 0.1%-ն է օգտվել քվեարկության արդյունքները բողոքարկելու և ընտրողների ստորագրած ցուցակներին ծանոթանալու օրենքով ընձեռված հնարավորություններից։
Իսկ կոնգրեսի այն փաստարկը, որ բողոքարկման իրավունքից չեն օգտվել համակարգը ոչ արդյունավետ համարելու պատճառով, սահմանադրական դատարանի կարծիքով հիմնավոր չէ։
Սահմանադրական դատարանը նման փաստարկը հիմնավոր չի համարում տվյալ գործընթացին մասնակցողի համար եւ արձանագրում է, որ առանցին տեղամասերում այնուամենայնիվ եղել են նման դիմումներ։ Ընդ որում, քվեարկության արդյունքների բողոքարկման արդյունքում վերահաշվարկի ժամանակ ընտրողների ստորագրած ցուցակների վերաբերյալ դրան ստանոթանալու եւ քաղաքացիներ կատարելու իրավասություն ունեցող իրավասուբյեկտների կողմից որևէ անճշտություն չի արձանագրվել։
Հայ ազգային կոնգրեսի դիմումի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի ծավալուն որոշումը դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանն ընթերցեց 1 ժամ։ Նիստից հետո դատարանում կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահի Գրիգորյանը չմեկնաբանեց որոշումը, հայտարելով, որ մեկնաբանություններով հանդես կգա որոշմանը մանրամասն ծանոթանալուց հետո։ Իսկ կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենք այլ որոշում չէին էլ սպասում։
Բացարձակ կանխատեսելի էր, ակնհայտ է, որ եթե այս ընդհանրակերտարությունը կատարվում է պետականորեն կազմակերպված ձևով, իսկ այս ամբողջը կրում է համակարգված պետական բնույթ, պարզ չէ, որ այս ամբողջ համակարգի մի մասը պետք է լինի սահմանական դատարանը։
Այդտեղ ինչու դիմեցիք։
Նախ եւ առաջ դա մի տեղ է, որտեղ մենք կարող ենք ներկայացնել ամբողջ ճշմարտությունը այս ընտրությունների մասին, եւ դա դառնում է եւ մեր հանրության սեփականությունը, եւ միջազգային հանրության սեփականությունը, եւ երկրորդը՝ սպառելով մեր հանրապետական ատյանները, մենք ճանապարհ ենք բացում դեպի եվրոպական դատարան։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ կառավարության անդամներն այսօր կեսօրին վերջին անգամ հավաքվեցին լիագումար նիստի երրակողմ կոալիցիայի ֆորմատով։ Դեռ որոշ ժամանակ իհարկե Տիգրան Սարգսյանի նախարարական կաբինետը կպաշտոնավարի որպես ժամանակավոր գործող մի մարմին մինչև նոր կառավարության ձևավորումը։ Հիշեցնեմ, երեք հանրապետական նորինած երկիրը կոալիցիոն համաձայնագիր ստորագրեցին, և ելնելով դրա դրույթներից կարող ենք ենթադրել, որ հանրապետականը նոր կառավարությունում կունենա նախարարական 15 պորտֆելի, իսկ ՕԵԿ-ը միայն 3-ը։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական է ներկայացրել այդ մասին գործադիրի այսօրվա նիստում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Այսօրվա մեր նիստից ուզում եմ սկսել հնդերցելով մեր երկրի սահմանադրության 55-րդ հոդվածի պահանջը, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետը եւ հաշվի առնելով, որ 2012 թվականի մայիսի 31-ին գումարվել է Հայաստանի Հանրապետության նոր ընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը, ես ներկայացրել եմ Հանրապետության նախագահին կառավարության հրաժարական։ Միևնույն ժամանակ մենք դες այդ միասին պարտավոր ենք շարունակել կատարել մեր պարտականությունները մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Պարզ է։
Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, Հայաստանի Սահմանադրության նույն 55-րդ հոդվածում նաև նշված է. Հանրապետության նախագահը վարչապետը նշանակում կառավարության հրաժարականի ընդունումից հետո 10-օրյա ժամկետում, կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետի նշանակումից հետո 20-օրյա ժամկետում։ Վերադառնանք սակայն կառավարության այսօրվա նիստին, երբ նիստի օրակարգը սպառվեց, խոսք խնդրեց քաղաքաշինության նախարար Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Վարդանյանը։
Վարչապետ, հաշվի առնելով, որ կառավարությունը արդեն հրաժարական տվեց եւ գիտեք, որ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քաղաքական որոշումը կայացրել, ես ուզում եմ օգտվելով արդից շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր գործընկերներին այս 5 տարվա համատեղ աշխատանքի համար, բոլորին հաջողություն եւ առողջություն ցանկանում, շնորհակալություն բոլորին։
Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեր գործընկերներին, ովքեր մեզ հետ այս տարիների ընթացքում կառավարության ծանր լուծը տարել են իրենց ուսերի վրա։ Շնորհակալություն։
Կառավարության նիստից հետո, երբ գործադիրի անդամները հեռանում էին կառավարության շենքից, ԲՀԿ-ական նախարարներից փորձեցինք ճշտել, թե հետ այս ու իրենք ինչով են զբաղվելու։ Բարգավաճ Հայաստանը որոշել է մաս չկազմել իշխող նոր քաղաքական կոալիցիային, ուստի կուսակցությունը նախարարական պորտֆելներ այլևս չի ունենա կառավարությունում։ Դարձյալ լսենք Վարդան Վարդանյանին։
Անցած տարիների համատեղ աշխատանքը կգնա շատ նորմալ, դրական, իսկ ինչ վերաբերում է հետագայում ինչ ենանելու, դեռ որոշված չի, կհանգստանանք, հետո կորոշենք։
Դուք պատկերացնում եք, որ ԲՀԿ-ն հա կդառնա անդիմադիր քաղաքական ուժ, թե
ԲՀԿ-ն իր հայտարարությունը տվել է եւ մեկնաբանելու խնդիր ես չեմ տեսնում, տեսնում ես։
Քիչ անց եկավ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Գրիգորյանը։
Պարոն Գրիգորյան, ինչով եք պատրաստում զբաղվել, այլևս
երևի առաջիկա 3 ամիսները հանգստանալով, որից հետո կորոշվի։ Ամենայն դեպս գործազուրկ չեմ լինի։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե հնարավոր է, որ ԲՀԿ-ական 4 նախարարներից որևէ մեկը դուրս գա կուսակցությունից փոխարենը պահելով պաշտոնը։
Ես իմ փոխարեն կարող եմ պատասխանել, ոչ, դուրս չեմ գա։
Դուք պատկերացնում եք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դիմադիր է ասպես քաղաքական ուշից
կտա, թե ինչպեսի կուրս կընտրի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, եւ մենք խոսենք այդ ժամանակ։
Ոչինչ չի կարելի բացառել։
Ես ասում եմ, որ ընթացքը ցույց կտա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մաշտոցի պողոտայի ծածկած շուկայի շուրջ զարգացումները շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, մայիսի լույս 28-ի գիշերը ապամոնտաժվեց Երևանի կենտրոնի այցեքարտը համարվող շինություններից մեկի տանիքի գրեթե կեսը։ Քաղաքապետարանը սկզբում պնդում էր, թե տեղյակ չէ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Հետագայում արդեն մշակույթի նախարարության հետ համատեղ հանձնաժողով ձևավորեցին, որի նպատակն էր պարզել, թե ի վերջո ինչ է կատարվում շուկայի շենքի հետ։ Այսօր արդեն փակ շուկայի փաստացի սեփականատերը ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը շրջանառության մեջ նոր վարկած դրեց, թե շուկայի կամարաձև տանիքը ինքն իրեն է փլուզվել։ Այլ հարց է, որ խնդրին քաջած անոթ ճարտարապետներից եւ ոչ մեկը հանրապետական պատգամավորի այս բացատրությանը չի ավատում։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ օրեր առաջ փակ շուկայի կամարները ինքնափլուզվել են։ Թեպետ համացանցում կան տեսագրություններ, որոնք վկայում են, որ գիշերը շին տեխնիկան է քանդում տանիքը, Ալեքսանյանը կտրականապես հերքում է դա։
Փակ շուկայի հետ կախված վերջի անգամ ասում եմ, էլ չհարցնեք, իան-իան քանդրել է։ Հոտը 52 թվի կառուցա։ Հիմա հանձնաժողովը ստեղծել, որ նայեն ինչիցա քանդրել։
Գիշերը
տեխնիկա չէր մտել։ Գիշերը ընդամենը, որ պատին հենված էր, որ կարող է վնաս տալ ֆուլգար ժողովրդի վրա, ընդամենը նենց են կարել, ապահովել ենք, որ ոչ մի բան չլինի։
Սամվել Ալեքսանյանը պնդեց, որ ինքը տանիքը քանդելու մտադրություն չի ունեցել, ասած չգիտի, թե ինչի պատճառով են փլուզվել կամարները։ Ինքն էլ է սպասում հանձնաժողովի եզրակացությանը, ասում էր, որ չէր կարծում, թե շենքն այդ աստիճան վատ վիճակում է։
Չէ, ինքը շատ վատ էր։ Ինքը ստենցել են սեսմիկները տվել էին, որ ինքը պետքա քանդվեր, բայց թե այդ վախի քանդվավ, ես չեմ
հասկանում։ Այսինքն դուք կուզենայիք պահպանել ամեն դեպքում
կամարը։ Քիչ էի ուզենա։ Մենք ստահանգի համար թույլատվություններ ունենք, այդ ստահանգի գործերն ենք անում, մնացածը վերևի մասը թղթերը երբ որ կլինի մենք կանենք։
Գործարար պատգամավորը նաև վստահեցրեց, որ փակշուկան չի վերածվելու մեծ բազմահարկ Երևան Սիթի սուպերմարկետի, ինչպես պնդում է մամուլը։
Ինչ ասես, այդ պատերի տակ խոսում են։ Ոչ մի բազմահարկ չենք էլ չի լինում։ Շուկա է լինելու։ Շուկա, հա, մեկ արկանի շուկա է լինելու։
Իսկ հնարավոր
չէ կամարները վերականգնել։ Այո, ասացի,
այսինքն կվերականգնենք, նույն տեսքի
կբերենք։
Ստեղծված իրավիճակը քննարկելու և հետագա քայլերը որոշելու համար այսօր հավաքեր կազմակերպել «Փրկենք փակշուկան» նախաձեռնությունը։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն ասում էր, որ թեև ճարտարապետական խնդիր կա, բայց այսօր առաջին հերթին կատարվածը պետք է քննարկել իրավական հարցությունում։ Նրա խոսքով կառուցապատողը, անկախ նրանից սուպերմարկետ թե շուկա է կառուցում, պետք է ունենար նախագիծ, քանի որ խոսքը Երևանի պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում ընդգրկված կառույցի մասին է։ Մինչդեռ այս դեպքում ըստ ճարտարապետի սցենարը զարգացավ, ինչպես նախորդ դեպքերում էր։
Սկսում աշնարարությունը, առանց որևէ մեկի թույլտվություն ունենալու, առանց ինչ-որ մեկի հետ քննարկելու, հետո քեսից կանգնում են փաստի առաջ, հետո պետական պաշտոնյաները հասարակության և մասնագիտական շրջանների ճշմարան արդյունքում հարցը բարձրացնում, բայց ինչ են անում, հետո ցավոք սրտի նաև մասնագիտական դաշտի պետական պաշտոնյաների հետ միասին գնում են գործարքի կառուցապատողի հետ, ասում են՝ դիտես ոնց, բայց որ սկսել ես Ալեքսանդր ջան, քանի որ վերևի քո առաջարկությունները վիճելի են, մենք հետո դիտք քննարկենք, տալիս են կանաչ լույս սկսելու համար շինարարությունը։
Ճարտարապետը այսօր կրկին բացառեց շենքի վթարային լինելու պատճառով ինքնափլուզումը։ Ռիպսիմեի տաճարն էլ է վթարային, ասում էր Սարհատ Պետրոսյանը։ Նա պնդում է, շենքը պետք է նախագծվի մինչև վերջին բռնակը և նոր միայն շինարարությունը վերսկսվի։ Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի խոսքով էլ այսօր առաջնայինը պատճառված վնասի վերականգնումն է։
Երևանցու համար այդ ծածկած շուկան խորհրդանիշ էր, այն փոքր ժամանակվանից, որ ձեռը բռնած մտնել այդ շուկա, այդ ամեն ինչը, եմ գիտեք ինչա, սա ես չգիտեմ բարբարոսություն ասեմ, ինչ ասեմ, այն հիշողությունը կտրել ասեմ, չգիտեմ սրա ամունը ինչ տամ, մենք մեր հիշողությունը ջնջում ենք, և ես չգիտեմ, մենք կարող ենք արդյոք հասնել այն բանի, որ ոնց որ կար շուկան, այդ նույն ձևով վերականգնվի։
Ժառանգություն խմբակցության նախկին պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանն էլ ուշադրություն հրավիրեց, թե ինչպես է ժամանակին մասնավորեցվել Մաշտոցի Պողոտայի շուկան, եթե այն պահպանվող հուշարձանների ցանկում է։
Տեղի ունեցածը քրեորեն հետապնդելի արարք է, և դրա համար պետք է հարուցվի քրեական գործ։ Առնվազն զավեշտալի է, որ Երևանի քաղաքապետարանը կամ Մշակույթի նախարարությունը իրենց վերջին հաղորդագրության մեջ ակնարկում են ընդամենը քրեական ընդամենը նպատակահարմարության հարցը, այնինչ այն ինչ կատարվել է, որում կատարվել է բոլորի աչքի առջև, թույլատրված չի եղել ոչ մեկին։
Փրկենք փակշուկան նախաձեռնությունը մտադիր է հաջորդ հավաքին հրավիրել քաղաքապետարանի, ինչպես նաև մշակույթի և քաղաքաշինության նախարարությունների ներկայացուցիչներին, լսելու նրանց պարզաբանումները։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լուդիկ Աբրահամյանի վերահաստատումը ժամանակի մեկնաբանին խորհրդացելու առիթ է տվել։ Նա ներկայումս լինելու է նախագահ միազգային ժողովում, որտեղ իր խնամի Գագիկ Ծառուկյանի «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցությունը կոալիցիայի մաս չէ։ Իսկ Հովիկ Աբրահամյանն, ինչպես հայտնի է, հայտարարել է, որ ԲՀԿ-ն ընդդիմություն չէ։ Եվ հիմա ԲՀԿ-ի և Հովիկ Աբրահամյանի շահերը խաչվում են, որովհետև ԲՀԿ-ն բնականաբար պետք է փորձի, եթե ոչ հայտարարելով, ապա խոսքով ու գործով շատ նման լինել ընդդիմությանը, որպեսզի ներկայանա իշխանության այլ ընտրանք, ինչպես հայտարարում են ԲՀԿ-ականները։ Իսկ Հովիկ Աբրահամյանն էլ փաստորեն փորձելու է ամենկերպ ցույց տալ, անել հնարավորը, որ ԲՀԿ-ն հանկարծ չերևա ընդդիմություն, չերևա այլ ընտրանք։ Հասկանալի է, որ Աբրահամյանի վիճակը ներկայումս շատ ավելի ծանր է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում, քան 2008 թվականին, երբ նա այդ պաշտոնը ստանձնեց և պետք է բարձրացներ ազգային ժողովի դերը։ Բանն այն է, որ ազգային ժողովի դերը բարձրացնելը նրա մոտ չստացվեց, բայց դա նրա համար այնքան էլ ճակատագրական չէր։ Իսկ ահա ԲՀԿ-ի դերը ներկայիս քաղաքական դասավորություններում Աբրահամյանի համար կարող է իսկապես ճակատագրական լինել։ Նույն թեման իր խմբագրականում զարգացնում է նաև ժողովուրդ ցերթը։ ՀՀԿ-ի հավատանք, որ փոխեն կարգախոսն առնվազն Հովիկ Աբրահամյանի մասով իրագործվեց։ Անցած աշնանը ԲՀԿ-ի հետ խաղեր տալու արդյունքում ՀՀԿ ղեկավարի մոտ վստահությունը կորցրած Հովիկ Աբրահամյանի պաշտոնաթողությանը հետևած ամիսներին կարողացավ այնպես անել, որ Սերժ Սարգսյանը նրան վերստին հավատաց և փոխեց Սամվել Նիկոյանին։ Իհարկե, այստեղ խնդիրը միայն Սարգսյանի հավատալը չէ, բան այն է, որ Աբրահամյանը նախկինում էլ բավականին ազդեցիկ դերակատարություն էր ձեռք բերել, շնորհիվ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հետ ունեցած խնամիական կապերի։ Հենց Աբրահամյանին էր վերապահված վիճահարույց հարցերի դեպքում ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի առաջնորդների միջև միջնորդական առաքելության իրականացումը, ինչն Աբրահամյանն անում էր հնարավորինս մեծ դիվիդենդներ քաղելով թե այս, թե այն կողմից։ Իսկ քանի որ ԲՀԿ-ի կոալիցիա չմտնելուց հետո երկու ազդեցիկ ուժերի միջև վիճահարույց հարցերը շատանալու են, Հովիկ Աբրահամյանի ազդեցությունը ևս մեծանալու է, կանխատեսում է ժողովուրդ օրաթերթը։ 168 ժամ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Մեկնարկող խորհրդարանի պատգամավորները շատ հարցերում գուցե շատ տարբեր են։ Մի մասը գրագետ է, մի մասը թերուս, ոմանք հեղինակություն ունեն իրենց կուսակցություններում, մյուսները իրենց թաղերում, մի մասն այնտեղ է գնում հայհոյելու իշխանությանը, ավելի մեծ մասը հայհոյելու հայհոյողներին։ Բայց անկախ այս և բազմաթիվ այլ տարբերություններից, նրանց բոլորին միավորում է անհագուրտ տենչը մանդատի նկատմամբ։ Այսինքն նրանք եւ միանման են եւ միևնույն ժամանակ բազմազան, ինչը շատ արդիական է մեր օրերում։ Ուստի մնում է հուսալ, որ նրանք չմոռանալով իրենց միավորող կապերը, միմյանց այնուամենայնիվ կհանդուրժեն։ Առավել եւս, որ մեր օրերում անհանդուրժողականությունը դատապարտվում է գրեթե բոլոր կողմերից, սկսած տեղական կառուցողականներից մինչեւ Եվրոպայի խորհուրդ ու ԱՄՆ պետդեպարտամենտ, գրում է 168 ժամ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանում մոտ 1.5 ժամ առաջ ավարտվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստը, որի ընթացքում այս կառույցն անդրադարձավ վաղուց կայացած, քննադատված ու կարծես մոռացված մի ընտրարշավի՝ Երևանի ավականու 2009 թվականի հենց այս օրը, մայիսի 31-ին տեղի ունեցած ընտրություններին։ Այն բանից հետո, երբ Հայ ազգային կոնգրեսի ազգային ժողովի անդամ դարձած ներկայացուցիչները հրաժարվեցին ավականու մանդատներից, այս հարցը կրկին խիստ հրատապ է դարձել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօրվա իր արտահերթ նիստում որոշում կայացրեց դադարեցնել Հայ ազգային կոնգրեսի ցուցակով 3 տարի առաջ ավականում մանդատ ստացած 5 ավականիների լիազորությունները։ Նրանք են արդեն պատգամավոր դարձած Լևոն Զուրաբյանը, Ստեփան Դեմիրճյանը, Լյուդմիլա Հարությունյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Նրանք օրերս ավականու անդամությունից հրաժարվելու ինքնաբացարկի դիմումներ էին ներկայացրել, որին էլ հաջորդել էր Երևանի քաղաքապետի որոշումը նրանց լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը Երևանի ավականու կազմում 13 մանդատ ունի, բայց արդեն 3 տարի է հրաժարվել է մանդատներից։ Ընդդիմադիր Դաշինքը համաձայն չէ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքների հետ, նա հայտարարում է, որ այդ ընտրությունները կեղծվել են։ Կոնգրեսի կազմով ավականու մանդատ ստացած 13 անդամներից 5-ի անունները հրապարակեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Նրանք են Հայ ազգային կոնգրեսից վերջերս հեռացած հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչներ Արտակ Զեյնալյանը, Նորիկ Եղիազարյանը, Լյովա Եղիազարյանը, Անդամ Վահագն Խաչատրյանը եւ անկուսակցական կոնգրեսի կազմում հայոց հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչ հանդիսացող Ռուբեն Թորոսյանը։ Ռուբեն Թորոսյանին փոխանցվեց արդեն պատգամավոր դարձած Խաչատուր Քոքոբելյանի ավականու մանդատը։ Հիշեցնենք, որ ժամանակին Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ համարվող Խաչատուր Քոքոբելյանը ազգային ժողով անցավ ժառանգություն կուսակցության համամասնական ցուցակով։ Թորոսյանի ավականու անդամի մանդատ ստանալու առիթով Տիգրան Մուկուչյանը կեսկատակ ասաց. Ռուբեն Թորոսյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ անկախ նրանից, թե կոնգրեսը ավականու նիստերի մասնակցության վերաբերյալ վերջնական ինչպիսի որոշում կկայացնի, ինքն անպայման մասնակցելու է ավականու աշխատանքին, նպաստելով Երևանի խնդիրների լուծմանը։
Քաղաքական որոշումը հայտարարվել է, եթե դա հակը նկատի ունի Տեվոթ Պետրոսյանին, դա հայտարարել է արդեն։
Անկախ ամեն ինչից դուք կգնաք կմասնակցեք նիստերին,
այսպես։ Իհարկե։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում ավելի վաղ չէր բացառել, որ թարմացված ցուցակով ավականու կազմում աշխատելու հնարավորությունը կոնգրեսը կարող է օգտագործել խորհրդարանական ամբիոնի զուգահեռ։ Փաստորեն Երևանի ավականու կազմում Հայ ազգային կոնգրեսի 13 մանդատներից 4-ն արդեն պատկանում է կոնգրեսից հեռացած հանրապետություն կուսակցությանը։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորթի անդամ Արտակ Զեյնալյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում հայտարարել է, որ ոչ մի պարագայում իրենք չեն վերցնի մանդատները եւ չեն մասնակցի ավականունիստերին, քանի որ 2009-ին նաև իրենց մասնակցությամբ կայացված որոշումը վերանայելու որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 20 օր անց հունիսի 19-ին Բրյուսելում կմեկնարկի Եվրամիության և Հայաստանի բանակցությունների հերթական փուլը, որի ընթացքում կողմերը կենտրոնանալու են հիմնականում ազատ առևտրի ռեժիմի հաստատման խնդրին։ Հայկական կողմը պնդում է, որ ազատ առևտրի ռեժիմի շուրջ բանակցությունները կնպաստեն ոչ միայն երկկողմ հարաբերությունների խորացման, այլև կխթանեն Հայաստանում ներքին բարեփոխումների անցկացումը։ Նշեմ, սակայն, որ Եվրոպական միության թիվ 1 պահանջը, որ ներկայացվում է պաշտոնական Երևանին, գործարար աշխարհի և քաղաքականության տարանջատումն է, լսենք Էլինա Չիլին Գարյանին.
20 օրից Բրյուսելում կմեկնարկեն Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները։ Օրեր առաջ Բրյուսելում հրապարակված Հայաստանում Արևելյան գործընկերության ծրագրի արդյունավետությունը գնահատող փաստաթղթում ասվում է, մեջբերում եմ, Հայաստանի իշխանությունները վարեցին հավասարակշիռ մակրոտնտեսական քաղաքականություն և Հայաստանը ոգևորիչ ցուցանիշներ ապահովեց 2009-ի ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Առաջիկա տնտեսական զարգացումն ու բարելավումը կախված կլինեն բիզնես միջավայրից, վայրի բարելավման և ֆինանսական կայունության ցուցանիշներից։ Այս միտքն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց և պարզաբանեց Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության առաջին խորհրդական Օննո Սիմենսը։
Well, what Armenia needs is more competition. Armenia needs open borders.
Հայաստանին պակասում են մրցակցությունն ու բաց սահմանները, սահմանները բացելու քաղաքական կամք է պետք, դա նույնպես կբարձրացնի մրցակցությունը երկրում, և որ ամենակարևորն է, երկիրը և շուկան մրցակցային դարձնելու համար քաղաքական կամք է պետք, և մենք շատ ոգևորված ենք նոր կառավարության կազմավորման հեռանկարից։ Ձեր նախագահը բոլորովին վերջերս ասաց, որ այս երկիրը կարիք ունի տարբերակում մտցնել այն մարդկանց մեջ, ովքեր տնտեսապես են հզոր և ովքեր քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Եկեք տեսնենք ինչ կստացվի։
Differentiation between the people who are powerful in the economy and politics. So let's see what's going to happen.
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե խորհրդարանական ընտրություններից հետո արդյոք պահպանվեց այդ խոստումը, Եվրոպական միության պաշտոնյան պատասխանեց.
Like I said before, I'm not in the forecasting business. We will look closely at.
Ես արդեն ասել եմ, որ կանխատեսումներով չեմ զբաղվում, մենք ուշադրությամբ կհետևենք առաջին հերթին նրան, թե ինչպիսին կլինի նոր կառավարությունը և նրա քաղաքականությունը։
First of all, what the new government will look like and what its policies will be.
Հրապարակված փաստաթղթի համաձայն ներկայիս մակրոտնտեսական իրավիճակը զգալիորեն բարելավվել է 2009-ի ճգնաժամային տարվա համեմատ։ 2011-ին ՀՆԱ-ի աճը կազմել է 4.6%, բարելավելով պայմանները հանքարդյունահանության, արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտում, սակայն երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման հեռանկարները հստակ չեն։ Դիվերսիֆիկացիայի և երկու հարևանների հետ փակ սահմանների պատճառով կարճաժամկետ և միջին քաղաքականությունը ենթադրում է ֆինանսական կայունության հաստատում, տեղական կապիտալի շուկայի զարգացում և դոլարիզացիայի կրճատում։ Ազատ ապրանքաշրջանառության ոլորտում Հայաստանն արդեն պատրաստել է մի քանի օրենքների նախագծեր կապված տեխնիկական կարգավորման, ստանդարտիզացման և արտոնագրման հետ։ Փետրվարից ապրիլ ընդունվել են բիզնես միջավայրի բարելավման, ընկերությունների հիմնադրման դյուրացման ուղված 23 օրենքներ։ Փաստաթղթում դրական է գնահատվում նաև Doing Business 2012-ում Հայաստանի դիրքերի 6 հորիզոնականով բարելավումը։ Եվրոպական միության խորհրդատվական խմբի առևտրի քաղաքականության հարցերով խորհրդատու Վիլյամ վան դեր Գիստը, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ Եվրոպական միությունը կարևորում է ոչ միայն առևտրի ոլորտն, այլև տնտեսական ընդհանուր միջավայրը։
Exclusively about trade, it's also about investment.
Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտին չի ենթադրում միայն առևտրային համագործակցությունն, այն նաև հետևում է ներդրումային դաշտին։ Բոլոր այն պատճառները, որոնք կարող են ազդել ներդրումային դաշտի վրա, մեզ համար մտահոգիչ են։ Մենք ուսումնասիրել ենք և պարզել, որ արտերկրյա ներդրողներն այստեղ ավելի շատ բարձությունների են բախվում, քան տեղական ընկերությունները։ Եվրոպական միության պաշտոնյաները չցանկացան նշել կոնկրետ ժամկետներ, թե երբ բանակցություններն արդյունք կտան և գործընթացը կմեկնարկի։ Նրանց խոսքով մենք ունենք Ուկրաինայի օրինակը, որի հետ տնտեսական համագործակցության ոլորտը տուժեց քաղաքական միջավայրի պատճառով։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կարող են արդյոք օրինակ փակ սահմանները խոչընդոտ հանդիսանալ տնտեսական համագործակցության հարցում, Օննո Սիմենսը
պատասխանեց.
Դա ուղակի կապ չունի խորը և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի հետ, բայց ընդհանուր գործընթացի մի մաս է, եթե դու ունես բաց սահմաններ, կունենաս մրցակցային տնտեսություն, ցածր գներ, չես ունենա մենաշնորներ, այս ամենի համար բաց սահմաններ են պետք, բայց իհարկե դա արդեն Եվրոպական միության ձեռքում չէ։
But that's not in the hands of the EU.
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա մեր թողարկման ընթացքում պատմեցին Կարմավիրի մարզի Մայիսյան գյուղում բնակվող Ջոզեֆ Կարապետյանի մասին, որ իր կնոջ ու 8 դուստրերի հետ ապրում է կիսախարխուլ և խոնավ տնակում, իսկ պետական որևէ աջակցություն այդ ընտանիքին չի ցուցաբերվում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ անօգնական վիճակում գտնվող բազմազավակ նման ընտանիքները Հայաստանում բացառություն են, և դա բնորոշ է առավելապես հաղքատ մարզերին, բայց հաստատ ոչ, քիչ թե շատ բարեկեցիկ Երևանին։ Իրականում պարզվում է, դա այդպես չէ, պետական հիմնարկություններից թանկարժեք խանութների ու ամենաժամանակակից ամերիկյան ու ճապոնական արտադրության մեքենաների կայանատեղիներից ընդամենը մի քանի կիլոմետր այն կողմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը նման ևս մեկ ընտանիք է հայտնաբերել, ինչպես և Արմավիրի մարզում այստեղ էլ խնդիրները նույնն են՝ 8 երեխա և զրոյական հոգածություն պետության կողմից։
Փերու անցյալում չեն խորհրդանական ընտրությունները, երբ քաղաքական կուսակցությունները ձայների առավել մեծ քանակ ապահովելու նպատակով իրենց քարոզարշավը կառուցել էին սոցիալական խնդիրների վրա։ Մասնավորապես կոչ էին անում դեմոգրաֆիկ աճն ապահովելու նպատակով շատ երեխաներ ունենալ։ Խոստանում էին բնակարաններ հատկացնել 5 երեխա ունեցող ընտանիքներին։ Ընտրություններն ավարտվեցին, խոստումները նույնպես։ Փափազյան Գայանեն 44 տարեկան է, ամուսինը Արթուրը ազատամարտիկ, ունեն 8 երեխա, մեծը 24 տարեկան է, փոքրը 3, 10 հոգով ապրում են Վարդաշենի 9-րդ արհեստագործական ուսումնարանի կից հանրակացարանում, 28 քառակուսի մետր տարածքում, ու անգամ քնելու տեղ չունեն։
Ամեն առաջինը դա է բնակարանն է, որ ինձ պետք է հիմա, հետո մնացածը ինձ բնակարան է պետք, ես չէլ արդեն երեխեք մեծացել եմ, չեմ կարող։
Գայանեն ունենալով հաշվապահի մասնագիտություն աշխատանք չի կարողանում գտնել, ասում է չեն ընդունում տարիքի պատճառով։ Տղաներից մեկը օրական 4000 դրամ է աշխատում հացի փուռում, այդպիսով ապահովելով գոնե օրվա ցամաք հացը։ 9-րդ երեխային Գայանեն չի պատրաստվում ունենալ, ոչ պայմաններն են ներում, ոչ էլ առողջությունը։ Ընտանիքի հայրը, որ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է ու ստացել է շքանշան ցուցաբերած քաջության համար, այսօր ունի առողջական խնդիրներ, ողնաշարի ճողվածք, որի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 350-400 հազար դրամ, համենայն դեպս այսպես ասել են բժիշկները։ Նա վերջերս է դուրս գրվել հիվանդանոցից ու ստիպված է վերադառնալ աշխատանքի Օրան բարեգործական կենտրոն, որտեղ պահակ է աշխատում։ Աշխատավարձը 60,000 դրամ է։ Ընդամենն այսքան գումարով է ապրում 10 հոգուց բաղկացած այս ընտանիքը, որովհետև բյուրոկրատական խնդիրների պատճառով վերջին 6 ամիսներին զրկված են եղել նաև նպաստից։ Իսկ այս ընթացքում արդեն կուտակել են էլեկտրոէներգիայի պարկ 23,000 դրամ։
Մենք չենք հասցնում, իմ ասում եմ, լույսը ժամանակավոր է, կարող է եւ վաղը լույսը կտրեն։
Լավ, եթե այս անգամ ասեն ձեզ ինչ-որ մի բան օգնեց այդ գումարը, բայց հետո ասեն, ո՞նց է։
Դե հետո իմ ես արդեն իմ փարոսի թղթերը դասավորել եմ։
Իդեպ ռեպորտաժը պատրաստելու ընթացքում տեղեկացանք, որ Գայանեի բնակարանը հոսանքազրկել են։ Ամբողջ զրույցի ընթացքում երեկամյա հեղինեն հազում էր։ Հղիության ընթացքում Գայանեն տարել է թոքաբորբ ու հիմա փոքրիկը խնդիրներ ունի բրոնխների հետ։ Թեպետ մանկական պոլիկլինիկայում բուժում ստանում են անվճար, բայց վերջին անգամ նրանց տեղեկացրեցին, որ դեղորայքի համար այլևս ստիպված են վճարել։
Ոնց որ ինքը որ ծնվել է, տենց անընդհատ թոքաբորդ, թոքաբորդ, ես վերջերս պարկեցի հիվանդանոց, ահա որ վատ վիճակում էր։
Մեզ տղան էլ վերջերս ավարտել է թիկնապահական քոլեջ, բայց փաստորեն մի երկրում, որտեղ իրեն հարգող յուրաքանչյուր պետական այր թիկնապահով է շրջում, անապահով ընտանիքից թիկնապահ աշխատանքի չեն վերցնում։
Ամեն ինչը գիտեք ինչի հիվան վրա է։ Մաղարիշ պտյանենք, որ երեխեն աշխատում։
Գայանեն բազմիցս դիմել է տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների բնակարանային հարցով օգնություն ցուցաբերելու համար, սակայն խոստումներից այն կողմ դեռ հարցը չի լուծվել։ Ընտրությունների ժամանակ էլ դիմել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես նաև օրինաց երկրին, սակայն պատասխանը եղել է մեկը. Ունեցել ես պահիջ։
Դիմել եմ մեր կառավարությանը, քաղաքապետին ենք դիմել, ժամանակ Տարոն Մարգարյանը չէր, Բեգլարյանն էր, հա, ինքը իրանք վերցրել են ինձ հաշվառման, որ անապահովներին եթե բնակարան կառուցեն շենքեր, մենք կստանանք։ Մինչև հիմա չկա, ես անգամ պաշտպանության նախարարություն եմ դիմել, մեզ մերժեցին, որտեղ իրանք տալիս են հաշվանդամ ընտանիքներին կամ զոհված ընտանիքներին։
Անհեթեթ գուցե հնչի, սակայն դժվարությունների ու ծայրահեղ դժվարության մեջ ապրող մարդկանց այսպես կոչված բնակարանում կար շատ դրական էներգիա։ Վստահաբար երեխաներն էին դա ապահովում իրենց լավատեսությամբ ու երազանքներով։
Ինչ ես դառնալու գոպատ։
Լավապան։
Ինչ ես դառնալու, Արսեն ջան։ Հա, Արսեն։
Լավապան։
Իրավաբանը ի՞նչ անում, գիտես։
Երկումա։
Երկումա։ Երկումա իրավաբանը։ Դու ես երկելու որպես ապագա իրավաբան։
Չի երկում, չի երկում։
Չի երկում իրավաբանը։ Ի՞նչ անում ես։
Սաղին պաշտպանում է։
Դու քեզ պաշտպանված բալիկ զգում ես, չէ՞։
Ես ինքս եմ պաշտպանում։
Դու հետո կպաշտպանես ուրեմն մամային ու պապային էլ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ անշարժ գույքի շուկան գտնվում է կատարյալ լճացման պայմաններում, պնդում են տեղացի գործարարները վերջին մեկ ամսում, սակայն անշարժ գույքի շուկայում որոշակի շարժ է նկատվել, այն սակայն լավատեսության առիթ չի տալիս, Սաթեն Իվանցյանն է ներկայացնում։
Գյումրիում վերջին շրջանում ավելի ստույգ խորհրդարանական ընտրություններից հետո անշարժ գույքի շուկայում աճել է բնակարան վաճառել ցանկացողների թիվը։ Այս մասին մեծ զրույցում նշեց արդեն 9 տարի լույս տեսնող շրջապատ շապատաթերթի տնօրեն Եպրաքսիա Մեխակյանը։ Դրա համար նա ընդամենը թերթեց ու ընթերցեց վերջին մեկ ամսվա ընթացքում հայտարարությունների կտրոնների դրցակը։
Քանի գնում ենք, ավելի շատանում են բնակարանների վաճառքի հայտարարությունները, եւ հատկապես միշտ նկատել ենք ամեն ընտրությունից հետո։ Ես չգիտեմ, դա ինչ որ տեղ օրինաչափություն է, թե ինչ, ուղղակի ըստ մեր ներքին ուսումնասիրության, հատկապես ամեն ընտրությունից հետո ավելի շատ է։
Կտրուկ երևում է։
Կտրուկ երևում է, այո։ Կտրուկ երևում է փոփոխությունը, ասենք հենց այդ վաճառքի մարդիկ կարծես ամեն ինչ վաճառում են, ինչ-որ հուսահատություն է, հուսալքություն է։ Տեսնում ես, որ իրանք ասում են գույքով ամեն ինչ վաճառում են։
Ինչ թիվ է մոտավորապես կազմում տեսակարգի մեջ հայտարարությունը։
Դե գցե սպես ասեմ, եթե շաբաթ կա, որ 30 հայտարարություն է, 30-ից կարող է 29-ը լինի բնականի հողատարածքի վաճառք։ Դուք ինքներդ կարող եք սինցիարքի դրցակներով համոզվել այդ հայտարարությունների կտրոններով, որ ասենք 50 հայտարարություն են բերել արդեն։ Մի 20 հոգի, ոնց որ ինքը իր ամեն ինչով վաճառում է, դա ավելացել է։
Իսկ ո՞նակ որ ցանկանում եք գնել բնակարան։
Ավելի շատ գվարցակալեմ ունենք, ասենք վարձակալման հիմունքներով են ուսում, կգնեմ, թեր չի հանդիպել մեր մոտ։
9 տարվա մեջ։
Չէ, եղել է արդեն աշխատանքից, որ գալիս են, երբեմն այդ ժամանակ ինչ որ կգնեմի տարբերակ զգացվում է, բայց որ ասեմ, այդպես ամբողջ տարվա ընթացքում շատ հաջողակի գնորդներ կհանդիպեն, ոչ։
Մի քանի տարի առաջ Գյումրիում բավականին մեծ թվով անշարժ գույքի գործակալություններ իրար հերթ չտալով բացվեցին։ Հիմա դրանց մեծ մասը չի գործում։ Անշարժ գույքի շուկան կոնկրետ Գյումրիում մասնագետների բնութագրմամբ հիմա լճացած վիճակում է։ Զրուցենք Պակեստեյտ անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանի հետ։
Գործարքների քանակի կրճատում իրականում կա համատած ամսած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, գնանկում նկատվում է որոշակի գույքի տեսակների մոտ, արդադրական նշանակության, հասարակական նշանակության գույքերի մոտ, հողերի, բնակարանների և բնակելի տների հատվածում գնանկման էական շոշափելի անգում չի նկատվում, ավելի շուտ կասեի կայունին մոտ վիճակ է։
Երբ կինունին սեքս մարդիկ վաճառում կնում են, թե փոխում են իրենց 3 սենյակառոցը 2 սենյակառոց բնակարանի հետ, ինչ ցույց տալիս ձեր դիտարկումը։
Զգալի մասը փոխում են 3 սենյակառոց, ասենք 1 հետ, այսինքն որևէ կետ էստեղ թողնում են զգալի մասը։ Արդագաղթի երևույթը միշտ եղել է։ Միանշանակորեն արդագաղթը իրապատսական ազդեցությունը անշարժ գույքի շուկայի վրա ունի, միանշանակ։
Գյումրիում շատ ենք հանդիպում նաև մի երևույթի, մի փողոցի վրա իրար կողք կողքի կառուցված նույնատիպ շինությունների։ Առաջին հարկում սպասարկման օբյեկտ, երկրորդ հարկը բնակելի տարածք։ Շահագործումից կարճ ժամանակ անց շինությունը կամ վաճառվում է, կամ տրվում է վարձով, ըստ Արարատ Պապոյանի։
Շահագի փողոցներ կան, որոնք առևտրային տարածքներով գերհագեցած են։ Նմանատիպ գերհագեցված առևտրային տարածքներ արտարածված են, եթե ասենք առևտրային աշխուժ քաղաք լիներ Գյումրին, բայց քան որ Գյումրին առևտրային աշխուժ քաղաք չէ, այդ առևտրային տարածքների հագեցվածությունը բացական դեր է տանում։
Լավ, իսկ երբ անշարժ գույքի շուկան դուրս կգա լճացած վիճակից։
Երբ տնտեսական կյանքի մեջ ակտիվություն նկատվեց, այդ ժամանակ, երբ ենթադրենք որպես կապիտալ հետ գցելու, որոշակի գումար հետ գցելու միջոց հանդիսացավ նորից անշարժ գույքը, որը միշտ տարիներ շարունակ եղել է, բայց այս գնանկման պատճառով շատ մարդիկ, որպես իրենց կապիտալի հետ գցելու միջոց, արդեն ընտրում են այլ թանկարժեք նյութեր, ոսկի, զարդ, անշարժ գույքը կարծես այդ ֆունկցիան իր վրայից հանում է։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կիրակի օրն ավարտվեց Կաննի միջազգային կինոփառատոնը, որի շրջանակներում հերթական անգամ անցկացվեց միջազգային կինոշուկան։ Հայաստանը Կաննի կինոշուկային մասնակցում է 2008 թվականից ի վեր տարեցտարի ավելացնելով ներկայության մակարդակը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Այս տարվա Կաննի հոբելյանական 65-րդ կինոփառատոնին Հայաստանը կրկին ներկայացված էր առանձին կինոտաղավարով Կաննի կինոշուկայում, բայց ինչպես այսօր ժավիրված ասուլիսին ասաց Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը, այս անգամ հայկական ներկայությունը խիստ յուրօրինակ էր։ Բազմաթիվ ծրագրեր, կինոնախագծեր են ներկայացվել, հանդիպումներ են տեղի ունեցել հեղինակավոր պրոդյուսերական ընկերությունների, կինոֆոնդերի, դիստրիբյուտորական կազմակերպությունների հետ։ Մեր տաղավարն առավոտից երեկո լի էր, ասում էր Գևոր Գևորգյանը, այնպես որ հնարավորություն չունեինք անգամ դիտելու փառատոնի մրցութային ֆիլմերը։ Այս տարի հայկական պատվիրակությունը խիստ ներկայացական է եղել, և բացի ազգային կինոկենտրոնից ներկայացված են եղել նաև այլ կինոարտադրող հայկական ընկերություններ, ասենք օրինակ Հայ կինոստուդիան կամ Հովհաննես Գալստյանի Parallels ընկերությունը, Մուլտիպլիկատոր Արմինե Հարությունյանի Artstep ստուդիան և այլք։ Ամենակարևորը, որ ասում էր Գևոր Գևորգյանը, երեք աշխատանքային հանդիպում է տեղի ունեցել Ֆրանսիայի ազգային կինոկենտրոնի և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ղեկավարների միջև։ Քննարկվել են համատեղ կինոարտադրության հեռանկարները, ավելին արդեն իսկ Ֆրանսիայի ազգային կինոկենտրոնի կողմից ֆինանսավորվել են երկու անավարտ կինոծրագրեր՝ Արամ Շահբազյանի «Մոսկվիչ», «Իմ սեր» և Սերժ Ավետիքյանի «Փարաջանովի» կինոնախագծերը։ Ֆրանսական կողմի ֆինանսավորմամբ ևս երկու ֆիլմ պետք է նկարահանվի։
Եթե նախորդ տարիներին մենք էինք փորձում շփվելու ուրիշ, ասենք, ֆոնդերի, սխան ստուդիաների հետ հանդիպելու, այս տարի մենք նույնիսկ ժամանակ չունեցանք ինքներս ինչ մեկ հետ հանդիպելու, որովհետև ամբողջ օրերը մեր տաղավարը լեցուն էր, և հետաքրությունը այնքան մեծ էր, որ բոլորը իրենք էին գալիս մեր տաղավար, բոլորը իրենք էին մեզ փնտրում և մեզ հետ հանդիպումներ առաջարկում։
Կինոռեժիսորներ, ամուսիններ Մարինե Զաքարյանն ու Հովհաննես Գալստյանը միասին առաջին անգամ են այս տարի մեկնել Կաննի կինոշուկա և ներկայացրել իրենց նախագծերը, որոնք ոչ միայն լրջորեն քննարկվել են, այլև հավանության արժանացել եվրոպական և ռուսական կինոընկերությունների կողմից։ Երիտասարդ կինոգործիչ Արսեն Արաքելյանն էլ Կաննի կինոշուկա էր տարել իր նախագիծը և, իհարկե, նույնպես խիստ տպավորված էր։
Որպես կինոռեժիսոր շատ հետաքրքիր էր ինձ, որովհետև ես ոնց որ իմ ապսեի մեջ չլինեի, որովհետև ես ավելի շատ ցանկանեի կինոփառատոնին մասնակցեի, ոչ թե կինոշուկային, բայց այնտեղ մի հետաքրքիր բան հասկացա, որ եթե ուզում ես կինոփառատոնին մասնակցես, պետք է անպայման կինոշուկայի միջով անցնես։
Ունեք որ երբևէ կմասնակցեք։
Բայց ինչ եմ շնչում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մեկնարկում է Վլադիմիր Պուտինի պաշտոնավարման 3-րդ ժամկետի ընթացքում իրականացվող առաջին արտերկրյա այցը։ Դա կարող էին լինել Միացյալ Նահանգները։ 10 օր առաջ Պուտինը հրավիրված էր մեծ ուտնյակի գագաթաժողովին, որ հիշեցնեմ, կազմակերպվել էր Միացյալ Նահանգների նախագահների ամառային նստավայրում Քեմփ Դեվիդում։ Դրա փոխարեն Վլադիմիր Պուտինը որոշեց իր առաջին արտերկրյա այցն իրականացնել դեպի Մինսկ, Բելարուս, որն է նման ընտրության պատճառը, կպատմի Ազա Բաբայանը։
Թե որ երկիրն է առաջին այցելելու Ռուսաստանի նոր հին նախագահը, հայտնի չէր մինչև վերջին օրերս։ Նախատեսում էր, որ առաջին երկիրը, ուր կայցելի Վլադիմիր Պուտինը, Ղազախստանը պետք է լինի, սակայն Պուտինը որոշեց այցելել Բելարուս, և ոչ թե նրա համար, որ Պուտինը հանկարծ սկսեց Լուկաշենկոին շատ սիրել, այլ ինչպես քաղաքական մեկնաբան Ռոման Յակովլևսկին է ասում. Բելարուսն ընդամենը տրանզիտային նշանակություն ուներ այս դեպքում։ Մինսկից Պուտինը մեկնելու է Գերմանիա և Ֆրանսիա, և այս այցերն են իրականում կարևոր Պուտինի համար։ Պարզապես այսօր հարմար էր Պուտինին Մինսկ մեկնել, ասում է փորձագետը։ Պուտինը Բելարուսում կմնա մինչև վաղը, որտեղից, ինչպես արդեն ասացի, կմեկնի Գերմանիա և Ֆրանսիա։ Այդուամենայնիվ, այցը Բելարուս պաշտոնական այց է, և Բելարուսի ամփոփող նախագահ Լուկաշենկոն այս այցից մեծ ակնկալիքներ ունի։ Ինձ հետաքրքրում են նոր կոնկրետ պայմանավորվածություններ Ռուսաստանի հետ։ Համագործակցությունը նոր ուղղությամբ այսօր Մինսկում հայտարարել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մոսկվայից Լուկաշենկոն սպասում է նաև լուրջ աջակցություն, հասկանալով, որ ճնշումը Եվրոպայից գնալով ավելի է ուժեղանալու, և Լուկաշենկոն, ինչպես այսօր է հայտարարել, քաղբանտարկյալների թեմային այլևս չի ուզում անդրադառնալ։ Այս թեման ինձ համար փակ է, արդեն ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, որ Եվրամիությունը հենց այս հարցում է լուրջ ճնշում գործադրում Բելարուսի վրա։ Ու մի բան էլ վերջում, առաջին երկիրը, ուր կարող էր այցելել Ռուսաստանի նախագահ նահանգա Պուտինը կարող էին միացյալ նահանգները լինել, սակայն Չիկագո Պուտինի փոխարեն Մեդվեդևներ մեկնել և ընդհանրապես այսօր ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բավականին լարված են։ Ավելին, արևմտյան մեկնաբանները նշում են, որ թե Իրանի, թե Սիրիայի հարցում արևմուտքի պլանները կարող են զախուղվել Ռուսաստանի դիրքորոշման պատճառով։ Իսկ Պուտինն այսօր կարծես թե մտադիր չէ ընդառաջ գնալ ոչ Բրյուսելին, ոչ էլ Վաշինգտոնին։ Մեկնաբաններն այդուամենայնիվ անհամբեր սպասում են, թե ինչ հայտարարություններ կան Ռուսաստանի նախագահը Բերլինում և Փարիզում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։